Despre senzația de elasticitate când pășim peste cadavre. De Matei Vișniec. Piesă liber inspirată din opera lui Eugen Ionesco. Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu.
Această piesă s-a născut din dorința de a-l omagia pe Eugen Ionesco în anul 2009, când lumea culturală a sărbătorit trecerea 100 de ani de la nașterea dramaturgului. La ora când descopeream piesele lui Ionesco, Absurdul cotidian rivaliza cu Teatrul Absurdului. După ce am citit piesele lui Ionesco, nu mi-a mai fost niciodată frică de nimic. Am găsit în ele o armă extrem de eficientă împotriva oprimării, a prostiei și a dogmatismului ideologic. Mai mult decât orice sistem filozofic sau carte de înțelepciune, Ionesco a fost acela care m-a ajutat să înțeleg omul și contradicțiile sale, desfigurările sufletului uman, precum și viața și lumea în general. Aș dori să mai dedic însă această piesă și tuturor scriitorilor care, în Europa de răsărit, au luptat împotriva literaturii realist-socialiste și împotriva artei oficiale, cu prețul unor teribile încercări și suferințe. Dat fiind că este un omagiu adus lui Ionesco, această piesă evocă universul său, dar mai ales câteva personaje și situații dramatice din piesele Cântăreața Cheală, Lecția, Scaunele și Rinocerii. Precizez de asemenea că mai multe replici din piesele sale sunt preluate mot-a-mo, sacrilegiu total, dar în același timp omagiu sincer adus acestui mare maestru al dramaturgiei. În piesa mea, personajul principal este obsedat și bântuit de Cântăreața Cheală. Ea îndrăznește chiar să apară și să converseze cu personajul meu, motiv pentru care cu umilitate îi cer iertare lui Eugen Ionesco. În sfârșit, țin să-i mulțumesc cu emoție celui care mi-a furnizat, de fapt, nucleul dramatic al acestei piese, profesorului, scriitorului și criticului Nicolae Balotă. El este și omul care a trăit în realitate scena esențială din piesa mea, când, în închisoare, poetul le povestește celorlalți colegi de celulă piesa Cântăreața Cheală de Ionesco. Între 1956 și 1964, Nicolae Balotă a fost condamnat la închisoare pentru convingerile sale politice. El a evocat această amintire cu ocazia unui colocviu despre Ionesco, organizat în martie 2008 la Salonul Cărții de la Paris.
Mâncaserăm ca porcii, cu o poftă de-a dreptul monstruoasă, cu gurile avide de sosuri și arome, aveam burțile pline și ochii spălăciți de sațietate. Un abur ușor se ridica de pe fața de masă, firmiturile fumegau, paharele gâlgâiau, cuțitele înfipte în chifle și chiftele vibrau, plângind memoria mâinii. Mirosea sânge și a carne tocată, a oțet și a piele pârlită, a farfurii linse și a sudoare. Eram mândri de noi în urma celor întâmplate. Istoria stătuse cu noi la masă și acum dansa cu picioarele goale peste cioburile paharelor sparte. Și chiar atunci se auzi mizerabila întrebare: și acum cine spală vasele? Eu nu, spuse Marx. Nici eu, se auzi vocea lui Engels. În orice caz, eu nu, spuse Lenin. Mai rămânea Stalin, dar Stalin dormea deja cu capul între două farfurii murdare. Și mai rămâneam eu, ultimul venit. Eu care mâncasem de fapt cel mai puțin, mai mult din politețe. M-am uitat în ochiul lor, aveau de fapt un singur ochi, așezat pe turela unui tank. Un ochi uriaș ca un far care se rotea 360 de grade la orice mișcare a burgheziei. M-am uitat în ochiul lor și acolo nu m-am văzut decât pe mine, singur, în fața unei chiuvete cu apă neagră, cu mâinile înfundate până la cot în apă neagră, spălând până la sfârșitul vieții mele tone de cești, de farfurii, de platouri și milioane de cuțite.
Sergio.
Da, știu, nu pot să o publici. Dar măcar spunem că e un poem prost. Sau că poemul ăsta riscă să ne mulțumească clasa muncitoare.
Sergio, ai face bine să nu mai scrii o vreme.
Sunt deja pe lista neagră?
Sau scrie, dar nu arăta nimănui nimic. Directivele sunt clare.
Problema mea, tovarășe redactor șef, este că ființa mea iradiază poezie. Capul meu e plin de poezie. Cum deschid gura, vomit poezie. Chiar și când mă duc la baie, ce crezi că țâșnește din mine? Versuri libere. Până și în buzunare am bucățele de poeme, ghemotoace de poeme. Acasă toate sertarele sunt pline de poeme. Când intru, calc pe mormane de poeme. Când scriu, scriu de fapt pe foi deja pline de poeme.
Sergio.
Sunt sufocat de poeme. Ai observat că în țara noastră toată lumea scrie poeme. Zi și noapte, cu cât se umflă prostia, cu atât avem mai mulți poeți. Hai, scoate și tu o vodcă.
Dar nu mai avem voie să bem alcool în redacție. Totuși, pentru tine.
Ascultă, ce vor de fapt ăștia de la noi?
Te rog, vorbește mai încet.
Da, există totuși niște limite, nu?
Nu există, ai înțeles?
Uite-te măcar pe traducerile mele. Ai citit Cântăreața Cheală?
Ce Cântăreața Cheală, mă? Nici n-are rost să încerc.
Dar de ce? De ce? Că doar e de râs, nu? Omul nou are nevoie să și râdă.
Ăștia n-or s-o accepte niciodată la cenzură.
Care ăștia? Cine sunt ăștia?
E, Sergiu, mă, încearcă să traduci Aragon. Aragon e comunist? Poate trece.
Dar nu-mi place Aragon.
Asta
eu înțeleg că mă lași muritor de foame. Păi, mai bine împușcați-mă, a?
Măi, băiatule, tu chiar nu înțelegi cine sunt stăpânii în țara asta?
Nu! Eu nu am decât un singur stăpân, poezia. Asta e doamna cu care trăiesc eu de 40 de ani. Ea se ocupă de sufletul meu și n-am să o părăsesc în niciun caz tocmai acum. Plec! Îmi vine să vomit. Miții, plânge paharul, Miții.
N-are decât
încă una mică. Miții, știi că tu ești singura mea dragoste.
Degeaba vorbiți, nici nu vă ascult.
Ultima, Miții, ultima, jur.
Dar nu se mai poate, ați băut o sticlă întreagă, sunteți obosit, gata.
Miții.
Și oricum, tovarășul Șapira a închis barul. Și nici nu-mi dă voie să-i servesc pe tovarășii care sunt deja piliți.
Spune-i lui Șapira că eu nu-l consider un șef de bar.
Oh, da ce?
Eu-l consider un artist, Miții.
Da?
El este poetul sufletelor noastre, pentru că de ani de zile ne hrănește sufletele cu cea mai bună vodcă din comerțul socialist. Pentru mine, faptul că știe să aprovizioneze Uniunea Scriitorilor cu cea mai bună vodcă posibilă e semn de mare noblețe sufletească. Du-te și spune-i lui Șapira că mă închin la el ca la un artist.
Of, of, of. Tovarășul Șapira vă mulțumește, dar zice nu.
De ce?
Pentru că sunteți deja în stare de ebrietate.
Da, recunosc, sunt în stare de ebrietate. Numai că orice s-ar spune, uite, sunt capabil să mă ridic de la masă singur.
Hei, ușor, ușor.
Și de mers, sunt capabil să merg singur.
Hai.
În direcția cea bună, ca partidul.
Oh.
Numai să nu mai ziceți cu toții nu, firar să fie, nu mai spuneți nu.
Hai, 15 vot și ajunge.
Miții, vin aici lângă mine.
Hai. Da, tovarășul Sergiu, da.
Hai, spune-mi și mie, de ce te-au dat afară de la școala de literatură, Miții?
Că n-aveam nivel.
Dar n-a fost drept. Partidul ți-a făcut o nedreptate. Tu scriai frumos, Niți. Scriai ghicitor, scriai fabule, aveai mână proaspătă.
Ba, n-aveam.
Ba, aveai, aveai, Niți. Du-te la Shapira și spune că pentru mine el este un sculptor. El este cel care ne sculptează sufletele. Și spune-i că am să-i dedic și un poem, Niți. Am să-i dedic un poem.
Poftim, dar este chiar ultima. Gata.
Așa, Niți. Stai jos.
Tovarășul Shapira zice că el n-are nevoie de poem.
N-are?
Na, dacă ar fi bine dacă ați mai scrie din când în când câte un poem patriotic, măcar o dată pe an.
Tot timpul mi se reproșează că nu scriu poeme patriotice. Și totuși îmi iubesc patria, Niți. Am eu aerul cuiva care nu-și iubește patria. Păi vezi. Păi pe femeile patriei mele le iubesc. Vinul patriei mele îl beau.
Da, da, trebuie iubi și partidul.
A, așa crezi tu?
Da.
E ciudat, Niți.
Păi
da. E ciudat cum se hrănește partidul nostru numai cu poeme patriotice.
Așa e.
Zi de zi scriitorii noștri trebuie să-i scrie scrisori de dragoste. Niți, uite, dacă tu ai fi partidul.
Eu?
Păi tu ai putea să citești toate poeziile astea patriotice.
V-ați îmbătat, tovarășul Sergiu. Și spuneți prostii.
Sunt de acord. Am să scriu și eu un mare poem patriotic. Ai un creion?
Da.
Bravo. Eu îți dictez și tu scrii.
Scriu? Dar pe ce?
Ai aici, uite. Pe fața asta de masă.
Da. Eu aștept.
Tăcerea asta face deja parte din poem. Poem patriotic scris de nefericitul poet Sergiu Penegaru la ora 2 noaptea în incinta restaurantului Uniunii Scriitorilor, când nimic nu-l mai împiedică să spună adevărul.
Ăsta-i titlu?
Da. Partid, ce-mi place să te simt în sala de așteptare a cuvintelor mele, drept pentru care, iată, îngenunchez în fața ta și-ți sărut buricul, și-ți pup mâinile, și-ți pup și genunchii, și te pup și pe talpa piciorului, în ciuda faptului, partid, că picioarele tale miros urât. Pentru că tu mergi mult, partid iubit, și nu ai timp întotdeauna să-ți speli șosetele, să-ți cureți bocancii. Dar mie, partid iubit, îmi place când mărșăluiești pe buzele mele și când te urci cu bocancii pe mine, ca și pe alte milioane de cadavre. Ce plăcută această senzație.
Senzație?
De elasticitate.
Elasticitate?
Când călcăm.
Călcăm.
Peste cadavre.
Cadavre.
Partid, iubit. Eu sunt rogojina ta de cuvinte. Și ca să-ți arăt cât de mult te iubesc și te admir cu elan pur.
Pur?
Partid iubit, te pup și-n cor.
Au, nu mai dictați, vă rog eu frumos, ce e asta? Dar nici nu pot să scriu asta.
Dar de ce? Dar de ce nu pot să scrii, Niți?
Ai, tovarășul Sergiu, eu nu sunt decât o chelnăriță. De ce procedați așa cu mine? Să știți, când am fost luată la București la școala de literatură, eu abia dacă știam să scriu și să citesc. Provenea din clasele sărace. De-aia m-au și ales tovarășii ca să reprezint satul. Numai că n-am avut talent adevărat. Și atunci m-am mutat aici, la restaurantul Uniunii Scriitorilor, ca să rămân totuși în câmpul literaturii. Eu sunt mulțumită aici. Eu chiar sunt fericită să servesc oameni care au talent. Numai că dumneavoastră sunteți cam țicnit.
Nu mai am putere să mă duc acasă. Niți, mă culc aici.
Nu, ba, da, nu, 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 că n-aveți dreptul. Nu,
da, Miți,
ba, nu.
Hai că știu că mă iubești, Miți, uite. Am să mă lungesc aici pe patru scaune. Patru scaune. Asta e tot ce vreau să-mi dea și mie patria. Patru scaune. Hai, Miți, gata, nu te mai smior, că e ce naiba. Sunt totuși membru al Uniunii Scriitorilor. Și câtă nevoie am să dorm. Să dorm.
Poetul a rămas singur în restaurantul luminat de un bec de serviciu. Ceva destul de bizar se întâmplă în acest moment. Un fel de chepeng mascat în podea începe să se ridice încet, de parcă un om ascuns undeva dedesubt abia aștepta să iasă. Intră un personaj ciudat care începe să examineze fețele de masă, un fel de expert în fețe de masă, care încearcă să descifreze pe ele anumite urme. Din când în când, expertul face câte o poză cu un aparat prevăzut cu blitz. Un orologiu bate de 3 ori. Expertul dispare. Poetul tresare și privește în jur.
Ia te uită, a bătut de 3. Sau poate bate cineva la ușă. Monsieur Ionesco, incredibil! Quel plaisir! Domnule Ionesco, sunt sincer emoționat. De ani de zile aștept acest moment. De ani de zile doresc, sper să ajung să vă cunosc, să-l cunosc pe autorul unei admirabile, incredibile piese pe care tocmai am tradus-o și care se numește Cântăreața Cheală. Domnule Ionescu, luați loc aici, pe acest scaun. Puteți fuma, sigur. Nu pot să vă spun cu câtă îndârjire sunt urmărit de când v-am tradus piesa de o distinsă doamnă total cheală. Cântăreața dumneavoastră cheală a intrat în viața mea ca o himeră. Mă însoțește peste tot. Monsieur Raymond Radiguet. Intrați, intrați, Miți, Miți, un scaun pentru domnul Radighe. E idolul meu din tinerețe. Nu aveam decât 17 ani. Multă vreme n-am avut decât un singur ideal: să scriu ca și el. Un roman, un roman de dragoste care să-ți ia mințile și apoi să mor tot ca el, la 20 de ani. Monsieur André Breton, c'est vous. Miți, un scaun pentru domnul André Breton. Astăzi ne vizitează marea literatură franceză. Monsieur Tristan Tzara, vă așteptam. Miți, un scaun pentru domnul Tristan Tzara. Monsieur Raymond Queneau, ce surpriză. Miți, încă un scaun. Sper să ne ajungă scaunele pentru toată lumea. Miți, un scaun pentru domnul André Gide. Monsieur Camus, Monsieur Beckett, Monsieur Alfred Jarry, Miți, încă 3 scaune. Mulțumesc, dragii mei prieteni, că ați venit. Merci. V-am invitat aici pentru că am o veste proastă să vă anunț. Ați fost puși toți pe lista neagră. Da, nu mai avem dreptul nici să vă cităm, nici să vă traducem. Sunteți considerați, ca să citesc din directivele Comisiei noastre ideologice pentru literatură, reprezentanții unei arte putrede, a unei gândiri bolnave și a unei atitudini reacționare. Dar eu personal vă cer totuși permisiunea de a vă publica operele noua mea revistă de avantgardă, intitulată Fața de Masă. Revistă nou-nouță pe care, iată, o lansez chiar acum. Și se numește Fața de Masă pentru că va fi tipărită pe fețele de masă de la restaurantul Uniunii Scriitorilor. Și chiar pe șervețelele cu care se șterg scriitorii la gură. Iată, aceste fețe de masă sunt deja gata.
Odată cu zgomotul unui întrerupător care aprinde toate luminile, intră secretarul Comisiei Ideologice pentru Literatură. Personaj real, însoțit de câțiva indivizi reali, care smulg de pe mese toate fețele de masă pe care a scris poetul.
Hai, gata. Strângeți fețele de masă, hai, repede!
Cine, ce, Cine sunteți?
Eu?
Eu sunt secretarul Comisiei Ideologice pentru Literatură. Dumneata, tovarășe Penegaru, nu ești invitat la această acțiune. Hai, Valea, Valea, hai.
Eu predau lecții de poezie clasică la această școală.
Nu mai predai nimic. Nu mai faci parte din școala de literatură.
Și invitații mei? Tocmai mi-au sosit niște invitați cu ocazia evenimentului care...
Te rog să dispar, tovarășe Penegaru. Ai înțeles acest cuvânt? Dispari! Hai, 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 dragi tovarăși, haideți, intrați, da, hai, luați loc, tovarăși, gata, hai, da. Bun, hai, liniște, liniște. Dragi tovarăși scriitori și tovarășe scriitoare, se împlinesc astăzi 3 ani de când a fost înființată această Școală Națională de Literatură. Avem ocazia de a face un prim bilanț și de a sărbători ieșirea primei promoții de scriitori socialiști formați aici. Țin să vă spun că partidul este mândru de voi. Numărul de volume de poezie patriotică s-a triplat, tovarăși. Avem, dacă mă pot exprima așa, o recoltă extraordinară de poezie patriotică difuzată în toate revistele. S-au mai înregistrat progrese notabile și în domeniul nuvelei și al prozei scurte. Dar, în ceea ce privește romanul, constat că realizările noastre nu mai sunt atât de îndrăznețe. Partidul v-a pus la dispoziție peste 30 de case de creație. Uniunea Scriitorilor vă acordă, după cunoștința mea, împrumuturi bănești substanțiale. Și voi? Să știți că am totuși să vă reproșez ceva în numele partidului. Cam trageți la măsea, tovarăși.
Asta e realitatea.
Prea v-ați împrietenit cu băutura. Scriitorului de tip nou care scrie pentru omul de tip nou nu este permis să bea până cade lat, cum fac scriitorii din țările decadente, capitaliste și imperialiste. Partidul nu are nevoie de o poezie patriotică scrisă sub influența alcoolului, chiar dacă e o poezie reușită. Ca să nu mai spun că s-au constatat încă la unii dintre voi numeroase carențe în ce privește ameliorarea nivelului ideologic. Presa de partid trebuie citită în fiecare zi. Pentru a putea combate răul, trebuie întâi să-l cunoaștem, să-l identificăm, nu? Din lumea occidentală ne parvine ecouri despre tot felul de curente și tendințe, chipurile artistice, cubism, dadaism, suprarealism, teatru al absurdului. E adevărat că trebuie să cunoaștem puțin toate aceste forme aberante ale decadenței occidentale pentru a le demola în mod eficace. Partidul a decis în consecință să deschidă un fond special de carte la biblioteca școlii noastre de literatură. Acest fond va fi un fel de cabinet de monstruozități, cam tot așa ca la facultatea de medicină, unde sunt păstrate în borcane cu formol tot felul de excrescențe curioase pentru munca de laborator: fetuși monstruoși, tumori mortale, siamezi avortați, mă rog. Vom organiza, deci, și noi un cabinet de monstruozități literare și artistice, unde veți putea citi antipiesele lui Ionesco și Beckett, sub romanele lui Kafka și André Gide, sub poemele lui Tristan Tzara și André Breton, și așa mai departe, tovarăși!
Un bistrou suprarealist. Pe diverse rafturi tronează enorme recipiente de sticlă, pline cu alcool, în care putesc toate fotografiile scriitorilor citați mai sus. Fiecare recipient este prevăzut la baza sa cu un robinet. Redactorul șef stă singur la o masă cu un pahar și o sticlă în față. Poetul intră cu o față de masă albă, înfășurată în jurul gâtului ca și cum ar fi un fular.
Te ascunzi ca să bei singur. Uite, ți-am adus poezia patriotică.
Serge, cum m-ai găsit aici?
Păi nu e un local public.
Nu vreau să mai fiu văzut cu tine, Serge.
Lasă, ascultă aici. Un ascultător întreabă la Radio Erevan:
tovarăș,
cum se face că țara noastră are un minister al marinii, deși nu are nicio ieșire la mare? Și Radio Erevan îi răspunde: ca să imităm azerbaidjanul care are un minister al culturii. De ce nu râzi?
Ca să rămână în viață, Serge.
Ce ciudat! Când vin la redacție îmi spui Sergio, dar când suntem numai noi doi în oraș îmi spui Serge.
Nu te așeza la masa mea.
Bine, bine, nu mă așez. Dar dă și tu o vodcă.
Du-te și pune-ți singur.
Poetul se apropie de borcanul unde plutește în alcool fotografia lui Eugene Ionesco. Deschide robinetul și își umple paharul. Imensul borcan se golește ca și cum ar fi conținut doar un singur pahar.
Astăzi beau cu Ionesco. De ce nu vrei tu, mon ami, să-mi publici traducerea mea la Cântăreața Cheală?
Serge, dacă îți spun un lucru important care te privește direct, mă lași în pace și pleci?
Da!
Promiți?
Da!
Serge, ești interzis la semnătură. Ești trecut pe lista neagră, Serge. Indiferent ce scrii, ești un scriitor interzis.
Chiar dacă scriu pe fața de masă? Chiar dacă scriu un closet?
Da, chiar dacă scriu un poem pe peretele unei toalete publice. Dacă îl semnezi, ăla ești.
Mulțumesc, Aurel, mulțumesc. Nu știam.
E, acum știi. Și să mai știi că nu o să pot face nimic pentru tine. Nu știu nici dacă o să mai pot face ceva pentru mine. Uite, ia banii ăștia.
Pentru ce?
Pentru ce? Vine iarna, mă, și s-ar putea să dureze. Cumpără-ți o șubă, niște mânuși îmblănite, o pereche de bocanci. S-ar putea să ai nevoie. E bine să ai valiza pregătită. În atenția Direcției Generale a Presei și a Editurilor, vă informez că am citit cu atenție de mai multe ori piesa Cântăreața Cheală de Eugen Ionescu, tradusă de tovarășul Sergiu Penegaru. Consider că acest text este un exemplu desăvârșit de literatură burgheză decadentă. Consider că această formă de teatru nu poate contribui în niciun fel la construirea omului nou, la întărirea unității proletare și la intensificarea luptei împotriva forțelor imperiale și a capitalismului. Acest tip de teatru nu poate forja conștiința revoluționară a publicului nostru, a tineretului nostru, a poporului nostru. Acest tip de delir verbal practicat de anumiți așa ziși scriitori francezi nu-și poate găsi locul la noi, într-o cultură proletară pusă în serviciul edificării științifice a unei lumi mai bune, a eradicării exploatării omului de către om. Niciun muncitor, niciun țăran, niciun funcționar, niciun cetățean devotat al cauzei partidului nu are nevoie în țara noastră de literatura scrisă cu vitriol a lui Eugen Ionescu. Eugen Ionescu s-a rupt de la plecarea sa în lagărul capitalist de realitățile socialiste ale țării noastre. El nu mai are niciun contact cu omul nou al zilelor noastre, cu eroii muncii socialiste, cu toți cei care încarnează revoluția, internaționalismul și viitorul. Această Cântăreață Cheală despre care vorbește Ionesco în piesa sa este un personaj dubios și stupid. Noi nu suntem o țară de cântărețe chele. La noi nu există așa ceva. Cântăreața asta nu este nici măcar un personaj satiric. Este de fapt ceva de neexplicat. În Franța, mă rog, acest tip de teatru este numit teatru absurdului. Dar noi nu suntem aici o țară a absurdului. Noi nu construim o societate absurdă. Deci nu avem nevoie la noi de absurditate. Pentru noi, absurdul este inacceptabil. Filozofia marxist-leninistă nu este compatibilă cu cântărețele chele absurde. Iată de ce, tovarăși, consider că piesele absurde ale lui Ionesco trebuie interzise în țara noastră. Trăiască lupta pentru pace! Trăiască omul nou și literatura realist-socialistă!
Poetul a adormit pe un scaun din bistroul suprarealist. Se deschide o ușă suprarealistă. Apare, proiectată, umbra cântăreței chele.
Dumneavoastră sunteți madame la cantactrice Chauve?
Uiii!
Ați venit să mă ajutați să dispar, așa?
Ați văzut că acesta este sfatul care mi s-a dat?
Ui.
Sunt 30 de ani de când scriu ca un nebun. Am scris poeme în vers liber, poeme în proză, romane poetice, piese poem. Tot ce scriu se transformă până la urmă în poezie. Spuneți-mi, vă deranjează ideea că sunteți un personaj care nici măcar nu există?
Nu.
Poate vreți să vă arăt Bucureștiul. Chiar, vă interesează orașul ăsta? Eu îl iubesc mult, deși nu m-am născut aici. M-am născut în Transilvania. Acolo oamenii sunt mai riguroși, mai serioși. Dar aici suntem în Balcan. Mă puteți lua de braț dacă vreți. Orașul ăsta e splendid, mai ales noaptea și dimineața când răsare soarele. Și știți de ce?
Nu.
Bucureștiul e frumos când e pustiu. Ceea ce-l urâțește sunt oameni. Oameni. Știți cum era supranumit între cele două războaie mondiale?
Nu.
I se spunea Micul Paris. Era plin de cafenele, de terase unde se dansa, ca la Paris. Bărbații purtau pălării după moda pariziană, o pălărie înaltă din feturi de lână. Știți cum era numită?
Nu.
Poporul îi spunea Cilindru. Data lumea bună o numea Joben. Asta pentru că primul pălăriel care s-a instalat la București ca să vândă pălării din astea era un francez pe nume Joben. Monsieur Joben. Și atunci românii i-au dat pălăriei numele pălărielului și i-au spus Joben. E un cuvânt care nu există în franceză. E frumoasă povestea, nu?
Ui.
Asta e tot ce știți să spuneți, Madame la cantatrice Chauve. Da, nu, nu, da.
Mi se pare că tremurați, domnule poet. Poate vă e frig?
De fapt, de câteva ore îmi tot vine să înțelegeți. Cum zic francezii? J'ai envie de pisser. Mă scuzați câteva secunde.
Vera!
Cine?
Eu sunt, eu, fratele tău. Deschide, Vera.
Ce s-a întâmplat?
Vera, m-au terminat.
Ce vrea asta, mă? Ce vrea?
Nu știu ce vrea.
Ce vrei să zic?
Bă, tu nu vezi câte ora?
M-au terminat, o să mă aresteze.
Nu vorbi, de încet, încet, ești nebun, intră.
Și nu ți-a zis, mă?
Gata, ăștia mă arestează, Vera.
Când, mă, când?
Nu știu, mâine dimineață cred că ăștia mă saltă.
Și ce cauți la noi, mă?
Voiam doar o cafea, Vera, o cafea.
Păi, pentru asta ne trezești, mă, la ora 3 dimineața? Pentru o cafea?
Vera, mi-e frică și îmi vine tot timpul să vomit.
Iar ai băut toată noaptea ca un spart, Serge.
Nu e adevărat. M-am plimbat doar pe străzi cu o doamnă. O damă bine franțuzoaică. Am învățat-o și câteva cuvinte în românește, Vera.
Delirei, Serge. Cine ți-a spus că ori să te arestezi? Hă? O fi iarăși vreo glumă de-a ta?
Nu. De data asta e serios. Mă arestează. Și știu și de ce.
Serios? De ce, bă?
Pentru că am urinat pe statuia lui Stalin. O, Doamne, simt că îmi plesnește capul. Marcel, n-ai o gură de vodcă?
Lasă-mă, mai bine bea cafeaua asta. Bea cafeaua.
Vera, cine știe că nu o să ne mai vedem. Auziți, n-aveți cumva o valiză?
Ce să faci cu ea?
Păi am fost sfătuit să am valiza pregătită. Numai că eu n-am valiză, Vera.
Uite, poftim valiza. Ia-o. Și cară-te imediat. Dispari.
Stai, Marcel, totuși e fratele meu.
Eu n-am nimic cu el. Dar eu știu că am 3 copii de hrănit.
Gata, plec. Nu venisem decât să vă rog să-mi împrumutați o valiză.
Nu pleca, așteaptă. Uite, ține șosetele astea.
Ce faci? Astea sunt șosetele mele.
Marcel, nu mă enerva că explodez. Sergiu, ai grijă de tine. Dacă te arestează, nu fă pe nebunul, că doar n-ai făcut nimic rău.
Vera.
Marcel, adu-mi puloverul al tău bej de lână.
Nu-i dau eu puloverul meu bej de lână.
Ba da, îi împrumuți puloverul tău bej de lână și paltonul tău cu căptușeală dublă.
Dar nu iau eu paltonul lui cu căptușeală dublă, Vera.
Ba da, hai să-l iei. Uite, ia și banii ăștia.
Nu, bani am. M-au plătit pentru un poem patriotic.
Bravo. Acum hai, du-te. Acum lasă-ne să dormim.
Sergi, acum te duci acasă și te culci, da? Și te bărbierești. Dragul meu frățior, de ce o cauți tu cu lumânarea? Vino să te pup, Dumnezeu să te păzească.
Aha. Au venit deja să mă ia.
Oh, Monsieur Nesco. Intrați, luați loc. O clipă să eliberez scaunul ăsta de manuscrise. Așa, poftim, luați scaunul.
Mulțumesc că ați venit să așteptați împreună cu mine. Nici nu știți ce mult contează. E singurul lucru care mi-a mai rămas. De altfel, nu am avut nici măcar timp să mă bărbieresc. În schimb, paliza e gata. Dintr-un moment în altul, băieții trebuie să vină să mă ridice. Vreți să vă povestesc ultimul banc? La școală, profesorul îi întreabă pe elevi: de ce îi iubim noi așa de tare pe prietenii noștri sovietici? Bulă ridică mâna și răspunde: pentru că ei ne-au eliberat de naziști. Bravo! Spune profesorul: și de ce, Bulă, îi urâm noi pe americani? Bulă se gândește puțin și răspunde: pentru că nu ne-au eliberat ei de naziști. Da, da, sosesc, sosesc. Domnule Enescu, n-aș vrea să fiu patetic, dar datorită dumneavoastră viața mea a căpătat un sens și țin să vă mulțumesc că existați. Vă iubesc și vă admir și vă mulțumesc că mi-ați oferit atâta frumusețe, atâta curaj, atâta umor, atâta subtilitate, atâtea îndoieli și atâta fragilitate, atâtea răspunsuri și atâtea întrebări și atâtea și atâtea și atâtea. Da, vin, vin, vin!
Au revoir, monsieur Enescu.
Nu mă pot abține să nu vă citez. Rinocerita este carapacea pe care și-o dezvoltă oamenii pentru a evita să aibă adevărate relații cu ceilalți. Mersi că m-ați ajutat să înțeleg acest paradox. Absurdul îl trăim noi aici și îl scrieți dumneavoastră acolo. Au revoir!
Maître Rossetti, ce înseamnă Evanghelion?
Evanghelie.
Și cartes?
Carte.
Inițial însemna rulou de papirus. Latinii sunt cei care l-au transformat apoi în carta. Haireo?
Nu știu.
Maître Steinhardt, dormiți?
Nu.
Ce înseamnă haireo?
Eretic?
Bravo, bravo, elev Steinhardt. Spuneți-mi, vă rog, 10 prefixe grecești.
Anti, epi, para, pro.
Și câteva cuvinte grecești utilizate ca prefixe?
Aero, antropo, arheo, auto, biblio, bio, cromo, crono, cosmo, cripto.
Ce înseamnă cripto?
Înseamnă ascuns.
Foarte bine. Maître Rossetti,
da?
Spuneți-mi 3 cuvinte care încep cu litera P.
Poligam, paranoia,
pleonasm.
3 cuvinte care încep cu litera M.
Menopauză.
Matematică.
Megalopolis.
Care încep cu litera S.
Schizofrenie.
Simbol.
Bravo, bravo, Maître Rossetti. Sunt mândru să vă am ca elevi.
E, gata. E unul mă culc. Noapte bună.
Și cum se spune noapte bună pe grecește?
Kalinihta.
Mai atunci vă spun și eu la fel. Kalinihta.
Kalinihta.
Vreți, bă, puturoșilor! Hai că aveți un om mosafir. Bă, bă, intră. Ce, aștepți invitație specială?
De unde veniți?
De la București.
Azi ați ajuns?
Da.
V-au judecat deja?
Nu.
Atunci de ce sunteți aici?
Nu știu.
Când v-au arestat?
Acum 2 săptămâni.
Mai încet, mai încet, vă rog, vreau să dorm. V-au scuturat puțin.
Da, mi-au spart 2 dinți.
Nu mai stați acolo. Pereții sunt umezi. Urcați aici.
Mulțumesc.
Nu avem de ales, împărțim patul de sus. Cel mai bine e să dormim cu spatele lipit unul de altul, așa ne încălzim reciproc. După părerea mea, sunteți aici doar în tranzit. Dacă spuneți că nu v-au judecat încă, le place să ne tărască dintr-o pușcărie într-alta. Aici nopțile sunt teribil de scurte. La 5 dimineața trebuie să fim în picioare cu saltelele ridicate. Fiecare minut de somn contează. Noapte bună.
Noapte bună.
Ei, sunteți teribil de transpirat. Aveți febră? Parcă aveți frisoane, vă e rău?
Îmi curge puțin sânge din nas.
Stați puțin cu fața în sus. Așa, cum e?
E mai bine.
Nu știu de ce, dar vocea dumneavoastră parcă mi-este familiar.
Și vocea dumneavoastră parcă mi-este cunoscută.
Ați făcut cumva studii universitare?
Da, la București.
Și eu tot la București am studiat, am făcut literele.
Și eu tot.
Ce promoție sunteți?
1938.
Veroianu la literatură franceză?
Exact. Ia te uită, poate am fost în aceeași clasă.
Veroianu la literatura veche?
Da. Ștefănescu la literatură comparată și Noica la filozofie.
Da. Noica la filozofie. Tot timpul pe capul vostru ca să învățați germana și greaca. Ca să puteți stăpâni și mânui conceptele de bază ale reflecției.
Da, Noica era cam enervant.
Dar ce coincidență!
Incredibil, să vezi și să nu crezi.
Fantastic! Parcă am fi într-o piesă de Ionescu.
Ionescu? Dar ce Ionescu a început să scrie teatru?
Da. Totuși, cine sunteți? Nu reușesc să-mi dau seama.
Sunt fostul tău profesor de filozofie. Enervantul, Noica.
Nu se poate!
Ba se poate, domnule Sergiu Penegaru, renumit poet turbulent și fără căpată. Uite că se poate.
Domnule profesor! Ce mă bucur să vă regăsesc aici.
Nu vorbi așa de tare.
Da.
După stingere nu mai avem voie să vorbim.
Credeți-mă că sunt foarte emoționat la gândul că împărțim același pat.
Nu e pat, e grătar. Așa îi se spune aici, la noi. Domnilor, nu vă mai fie frică. Îl cunosc pe acest domn. Putem avea încredere în el. Aici e bine să fii întotdeauna prudent. Câteodată ăștia ne mai trimit în celulă câte un provocator. Ei, tinere domn, dăm voie să te introduc în lumea bună. Ai onoarea să împarți aceeași celulă cu un fost ministru și cu cel mai distins jurist pe care îl are România la ora actuală. Domnule Rosetti, dormiți?
Da, dorm.
Domnule Penegaru, ce se mai aude pe afară? Mai sunt partizani în munți? Am auzit că ar mai fi nuclee de rezistență în Carpați.
Se pare că ar mai fi niște grupuri, dar...
Domnul Steinhardt crede încă în ideea de dreptate. Speră că americanii vor debarca într-o bună zi în Balcani ca să ne elibereze.
Or să vină. Nu se poate continua așa.
Nu or să vină niciodată. Gata, s-a terminat.
Gata, noapte bună. Poet fără noroc, mâine te vom ruga să ne reciți din poemele tale.
Nu pot dormi. Mă urmărește un personaj din UNESCO. E cântăreața
Gheală.
Mă obsedează personajul ăsta. O văd și aici în celulă. Mă mângâie pe frunte.
Ia uitați.
Mersi, madame. Eu am tradus toate piesele lui Ionescu.
Cum îi mai merge lui Ionescu? L-am avut coleg la liceu Sfântul Sava la București.
Da, de alții, mai știi ceva? De la Cioran, ai vreo veste?
Cioran a publicat 3 cărți la Gallimard.
Oh.
Se vorbește despre el în Franța ca despre un mare filozof cinic. Da, spuneți-mi sincer, o vedeți și voi cum mă mângâie? Doar nu sunt nebun, nu?
Da, o vedem. Da. Hai, culcă-te, dragul meu. Hai că am pălăvrăcitești tu.
Numele ei este... Cântăreața Gheală. E din piesa lui Ionesco. Piesa aceea total bizară.
Vreți să vă povestesc Cântăreața Gheală?
Oricum, personajul ei este deja printre noi. Deși nu apare în piesă, apare mereu lângă mine.
Tia, o somn.
Se pare că tocmai a sunat cineva la ușă.
Se madame.
Madame Smith? Care este englezoaică, tocmai crepește șosetele englezești ale soțului ei englez, Monsieur Smith, care tocmai își citește ziarul englez. Se aude orologiul englezesc care bate 13 lovituri integral englezești. Bang, bang, bang. Iar Madame Smith spune:
on sonne.
Ia te uită, este ora 9. Iar Monsieur Smith spune: de ce? Pentru că sună cineva la ușa noastră engleză. De pentru care domnul Smith pocnește din limba sa engleză.
C'est monsieur.
Madame Smith, n-a fost soneria, a fost orologiul.
Tiens, on sonne.
Domnul Smith, nu, a fost soneria. Doamna Smith, nu.
C'est madame.
După după părerea mea, a fost orologiul nostru englezesc, domnul Smith. Iar eu spun că a fost soneria noastră englezească. Doamna Smith.
Tiens, un son.
Eu îți spun că atunci când sună soneria, da, de fapt nu e niciodată nimeni la ușă. La care mi-a zis Smith, pocnește din nou din limbă.
Se mișe.
Ce Dumnezeu a mai fost asta?
O piesă de Ionescu. Am povestit-o și eu așa, din memorie.
Tiens, un son.
Ăsta a fost orologiul. A, nu, 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 nu. A fost soneria.
Bam, bam, bam.
Tiens, un son.
Cineva a sunat de patru ori la ușă.
C'est monsieur.
Iar eu spun că a fost orologiul. Am auzit foarte clar cum a bătut de 17 ori în engleză.
Mai copii, mai copii, ați nebunii. Mâine am să cer să fiu închis în altă celulă.
Și după această scenă intră bona engleză.
Oui, madame.
Oui, monsieur. Încă nu v-ați îmbrăcat pentru dineul englez și vreți deja să... Și vreți deja să-i las să intre pe invitații englezi?
No.
Din cauza asta mi-ați cerut să deschid ușa.
Ui.
Fie, treacă de la mine de data asta. Dar grăbiți-vă, pentru că vedeți bine că nu am 7 mâini englezești, pentru că nu sunt o vacă. Și mai am multe alte lucruri de făcut. De exemplu, să pregătesc dineul și să deschid ușa la invitați.
E formidabile. Și zici că Ionescu a scris-o.
Da.
Ridicați-vă, cetățean Sergiu Penegaru.
Nu pot. Patul ăsta este atât de strâmb că dacă mă mișc îl trezesc pe domnul profesor Noica. Citiți-mi sentința așa că nu ne formalizăm.
Sunteți condamnat pentru ultragiu și indecență în spațiul public.
Fiți mai precis, tovarășe judecător. Am fost condamnat pentru că am urinat pe statuia lui Stalin.
Cine-ți cura? Sergiu Penegaru. Pentru asta ar fi trebuit să fie executat. Faptul că ai urinat pe statuia lui Stalin în piața Stalin, la București, nici nu figurează în dosar. De condamnat te condamnăm pentru beție, pentru gesturi indecente și pentru încălcarea regulilor de circulație.
Dar nu e drept. Cer cu insistență să fiu condamnat pentru că m-am pișt... Pentru că am urinat pe statuia lui Stalin.
Te mai condamnăm pentru cosmopolitism, pentru deținere de cărți și documente interzise provenind din străinătate, precum și pentru contacte regulate cu numeroși dușmani ai României din afară.
Nu, 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 nu! Am recunoscut deja că am urinat pe statuia lui Stalin. S-a notat asta și în procesul verbal al interogatoriilor.
Acest aspect nu figurează în procesul verbal. În schimb, scrie că poemele dumitale nu au răspuns niciodată exigențelor realismului socialist și ale literaturii angajate. Ia uite câte rapoarte am adunat în legătură cu numărul de bancuri politice pe care le spui. Fără încetare, inventezi și colportezi bancuri politice.
Nu e adevărat! Eu personal n-am inventat niciun banc.
Numai anul trecut ai povestit la restaurantul Uniunii Scriitorilor 387 de bancuri politice.
Ăștia numără prost.
Toate au fost transcrise. Tovarășii care te-au ascultat au adus tot pentru aceste capete de acuzare. Legea prevede între 3 și 7 ani de reeducare prin pușcărie. Crezi că faci față 3 ani?
3 ani?
Toți 4 în colonare. Sunteți chemați la raport la tovarășul comandant al închisorii. Mișcă-mă! Mișcă-mă!
Vă să zic că avem aici un poet drit, un filosof drit,
da,
un fost magistrat drit și un fost ministru drit. De ce v-ați hăhăit toată noaptea de sâmbătă spre duminică?
A fost chiar toată noaptea, tovarășe comandant.
Ați avut tupeul să râdeți în hohote într-un penitenciar comunist, într-o închisoare de stat, într-un stabiliment de reeducare. Vreau să știu din ce motiv ați râs până la ora 4 dimineață. Ascult!
Am povestit și noi amintiri.
Ați povestit și voi amintiri?
Da.
Mâcleși! Ați povestit bancuri politice, este?
Nu,
nu, nu,
nu, nu, nici vorbă.
E vina mea, eu am povestit o piesă.
O ce?
O piesă de teatru, din acelea care se joacă la teatru.
Băi, voi vă bateți joc de mine, băi, și mie nu-mi place să-și bată cineva joc de mine.
Tovarășe comandant, nimeni nu și-a bătut joc de dumneavoastră, n-am îndrăzni să ne batem joc de cei care au în sarcină reeducarea noastră.
Deținut Benegaru, ia fă un pas în față și spune ce ai povestit. Da, exact.
Am povestit o piesă de teatru citită de mine înainte de arestare.
Și de ce au râs ăștia 3 ore așa de tare?
Pentru că e foarte comică, tovarășe comandant.
Atunci povestește-mi-o și mie, ca să râd și eu.
Păi e o piesă puțin diferită, adică, cum să zic, e teatru absurd.
Teatru absurd? La noi? În România?
Nu, de fapt, numai autorul e român, dar de jucat se joacă în franceză la Paris.
Se joacă la Paris?
Da, se joacă la Paris.
Bă, nu e adevărat, bă, voi sunteți ori total imbecili, ori total inconștienți. Păi voi povestiți aici, la mine, în pușcăria mea, o chestie care se petrece la Paris? Să-mi dați textul imediat, că dacă nu vă percheziționez și mațele, băi.
Eu am povestit-o din memorie, e o piesă pe care am tradus-o eu din franceză.
Din franceză?
Da.
Dar de unde ai învățat tu limbi străine?
Eu la bază sunt profesor de franceză.
Și în loc să-ți servești limba patriei tale, tu traduci din franceză, mă? Cum îl cheamă pe tip?
Îl cheamă Ionescu.
Ionescu?
Da, Ionescu.
Ionescu și mai cum?
Ionescu Eugen.
Și unde l-ați cunoscut voi?
Eu personal nu l-am cunoscut.
Cine l-a cunoscut pe acest Ionescu?
Eu am fost coleg cu el la universitate.
Aha, deținut, Maica, deci te-ai apucat acum să faci propagandă absurdă aici, într-un penitenciar al poporului.
N-am făcut decât să ascult această piesă care este absurdă.
Deținut, Steinhardt, de ce râzi pe sub mustață?
Nu râd de sub mustață, tovarășe comandant, eu nici n-am mustață.
Să zic, traficați scrieri străine aici, în pușcăria mea, și vă țineți de râs în loc să vă accelerați reeducarea. Vreau să știu cine este acest Ionescu.
Este un scriitor de origine română care trăiește la Paris.
Și cum ați intrat voi în contact cu el?
Eu i-am citit piesele, asta e tot.
Nu crezi! O să avem mult de lucru aici, presimt, fiindcă constat că sunteți în contact cu agenți bazați în străinătate.
Am râs pentru că este o piesă comică, asta e tot.
Și cum se cheamă piesa?
Cântăreața Cheală.
Cântăreața Cheală?
Da.
Asta vi se pare vouă comic?
Păi este comică pentru că e puțin absurdă.
Și v-ați apucat să râdeți voi de o piesă absurdă în incinta unui penitenciar de înaltă securitate? Ia să-mi povestiți și mie. Hai,
E povestea unui cuplu de burgheși care vine în vizită la alt cuplu de burgheși. Asta e tot. Și mai e și o cameristă care terorizează pe toată lumea și un pompier care nu are niciun incendiu de stins.
Să moare de râs, nu alta. Ați început să râdeți la ora 11 noaptea și ați ținut o lată până la ora 2 dimineața. Ați râs fără întrerupere timp de 3 ore. Ați izbucnit toți patru în râs în același timp cam de 115 ori. Asta înseamnă că ați izbucnit în râs cam din 2 în 2 minute. De ce?
Pentru că am jucat prima scenă așa, pentru ne.
Da? Atunci să mi-o jucat și mie, dar exact așa cum ați făcut-o astă noapte.
Bang, 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 bang.
Ia te uită, bate englezește de nou.
Păi și acum de ce râdeți?
Păi râdem din cauza orologiului englezesc.
Bang, bang.
Care orologiu?
Pe orologiu din piesă. În piesă se aude tot timpul un orologiu englezesc care bate lovituri englezești.
Ia, încă o dată.
Bang, 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 bang.
Ia te uită, bate englezește de nou.
Copiii noștri englezi au băut apă englezească.
Dar uleiul băcanului din colț e de o calitate mult mai bună decât uleiul băcanului de peste drum.
Mary a fiert cum trebuie cartofii englezești.
Iaurtul este excelent pentru stomac, pentru rinichi, apendicită și apoteoză.
Doar Marina este onestă în Anglia. Ia te uită, bate englezește de două.
Bang, bang, bang.
Ia te uită, bate englezește de 10.
Voi vă bate joc de regim? Bu! Voi vă bate joc de Republica noastră populară? De unde aveți textul?
N-am avut niciun text, am improvizat.
Aici? Într-o închisoare comunistă? Încă o dată. Hai!
Bang, 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 bang.
La plimbarea zilnică din curtea cea mică, deținuții sunt obligați să se învârtă în cerc, în sensul acelor de ceasornic, cu pas egal, fără să se oprească. De obicei sunt lăsați să se învârtă așa cam de 100 de ori. Dacă sunt mai mulți, nu au dreptul să își vorbească sau să se apropie unii de alții. Fiecare deținut scos la plimbare este obligat să păstreze o distanță de cel puțin 2 metri față de cel din fața lui. Nu au voie nici să se privească, nici să își facă semne, nici să își dea unii altora vreun obiect. Cine încalcă regula este privat de plimbare timp de 2 sau 3 luni.
Ieri, când m-au scos la plimbare zilnică, mi s-a întâmplat ceva incredibil. Nu știu cum s-a făcut, dar eram singur. Mă învârteam singur în cerc, fericit să respir aerul de afară care mi se părea curat și pur. Fericit și că puteam să văd cerul. De altfel, curtea cea mică e atât de urâtă, zidurile din jur sunt atât de sinistre, încât singurul lucru la care te poți uita este cerul. Mă rotisem deja în cer de vreo 10 ori când, deodată, zăresc pe cineva în fața mea. Era un om. Un om ieșit parcă din neant. Un om îmbrăcat într-un costum de oraș. Un bărbat cam la 50 de ani se plimba în fața mea, respectând regulile stricte ale plimbării. Ca și mine, bărbatul în costum privea din când în când cerul și din când în când își scutura brațele ca și cum ar fi vrut să se dezmorțească. Am făcut așa împreună vreo 3 sau 4 ture. Mirarea mea nu avea margini. Ce să caute în curtea mică a închisorii un bărbat îmbrăcat în haine de oraș? La un moment dat, am avut chiar impresia că, printr-un miracol, luându-mă după pașii lui, ieșisem din închisoare și mă plimbam pe trotuar.
La un moment dat, domnul care se afla în fața mea a întors pentru o secundă capul. Presimțirea mea se adeverea. Domnul ieșit din neant nu era altcineva decât Ionescu. Nu vă pot spune ce tulburat am fost. Ionescu se plimba împreună cu mine în curtea închisorii. Ce formă sublimă de extaz! Dintr-o dată, sute de replici din piesele sale mi-au invadat creierul. Atât de mult mi-aș fi dorit să accelerez pasul și să-l ajung din urmă ca să-i spun măcar atât. Mulțumesc că sunteți aici. În jurul nostru se formase un roi de replici. Toate acele mii de replici pe care le iubeam într-un mod visceral și care îmi întrețineau libertatea interioară se roteau acum în cerc în jurul capetelor noastre. Dar mi se părea totuși total incredibil și foarte, foarte comic faptul că Ionesco reușise să arunce în aer toate frontierele realității și ale ficțiunii pentru a-și face apariția aici, în curtea pușcăriei mele, ca să dea un sens acestui univers nenorocit în care trăiam. Devenisem pur și simplu aerian, transportat de extaz, un om în transă, aproape pe punctul de a-mi lua sporul. Când deodată am auzit vocea gardianului: deținut pe Negaru!
Deținut pe Negaru! Plimbarea ta s-a sfârșit!
Deținut pe Negaru!
Deținut pe Negaru! Îți ordon să te oprești și să te întorci în celulă!
Deținut pe Negaru!
Deținut pe Negaru! Ești sur sau ce, mama dracului?
Deținut pe Negaru!
Bă, deținut pe Negaru!
Deținut pe Negaru!
Deținut pe Negaru!
Hei, deținut pe Negaru! Ăsta e dosarul tău, vezi ce gros e? Văd că dumneata ești poet. Bun, apreciez faptul că nu ești un om oarecare. Dumneata ești diferit. Numai că omul nou creat de societatea noastră socialistă nu are dreptul de a fi diferit. Ceea ce vreau eu, înainte de toate, este să-ți dau un sfat în calitate de om. Pentru că noi toți suntem și oameni. Hai să uităm pentru câteva minute că tu ești deținut politic și că eu sunt comandant de pușcărie. Înainte de toate, suntem ființe umane. Iar ceea ce îți cer în calitate de ființă umană este să nu mă iei peste picior.
Mă aflu aici de aproape 3 luni și nici măcar n-a fost pronunțată vreo sentință împotriva mea. Găsiți că e normal?
Dar tu găsești că e normal să-ți ușurezi vezica pe statuia lui Stalin?
Eram beat mort, nu știam ce fac.
Tu ai făcut de fapt un lucru atât de grav că judecătorii noștri nu îndrăznesc nici măcar să te judece, înțelegi? În mod normal ar fi trebuit să te trimită direct în fața butonului de execuție.
Iar eu vă repet de 3 luni că eram beat mort.
Dar ai strigat? Trăiască Stalin! Deci știai ce faci?
Era ora 2 dimineața și tocmai ieșeam dintr-un restaurant. Vezica era plină.
Și de ce nu te-ai ușurat, mă, în fața restaurantului?
Pentru că în fața restaurantului mă aștepta o doamnă. Așa că am preferat să trec din întâmplare prin fața statuii lui Stalin și acolo să mă...
Nimeni nu trece niciodată ca din întâmplare prin fața statuii lui Stalin. Nimeni nu trece ca din întâmplare la ora 2 dimineața prin fața unei statui care se află în mijlocul unei piețe de 10.000 de metri pătrați. Vezi că îți bat joc de mine.
Nu-mi bat joc de nimeni. Sunt bolnav. Mi-e fric tot timpul, mi-au căzut 2 dinți. Tot ce vreau este să fiu lăsat să plec.
Azi, hai să facem un târg. Mă ajuți, te ajut. Ești dispus?
Da, sunt.
Pot aranja să fii trimis, de exemplu, la infirmerie. Ai să ai patul tău, ai să mănânci mai bine, o să te vadă un doctor. Dacă îmi spui cine este cântăreața Cheală.
Poftim?
Pe Negaru, Sergio, ascultă-mă bine. Eu știu că e un nume de cod. Spune-mi cine se ascunde în spatele acestui nume de cod.
Hai, Serge, spune. Unei.
De ce îmi faceți asta?
Ce ai spus tu acolo?
Nu, nimic, sunt foarte obosit, vorbesc așa, de unul singur.
Ce n'est pas vrai, monsieur le commandant.
Eu am lucrat timp de 10 ani pentru serviciile secrete, ui, și toți aveam câte un nume de cod.
Într-o vreme, numele meu de cod era Tarantula, bă, Tarantula, sună bine.
Numele de cod trebuie să fie întotdeauna foarte important, e, te identifici cu el. De-aia îmi place mie cântăreața cheală, e o găseldiță frumoasă. Deci, spune-mi, te rog, cine este cântăreața cheală?
E un agent, infiltrat.
Yes. Deci, agent infiltrat, da. Francez, îmi închipui.
Biui, ui.
Da, așa e francez.
Sau poate că e mai degrabă mâna englezilă?
Tous les noms dans la pièce sont anglais.
De fapt, da, e mai degrabă mâna englezilor. De altfel, toate numele din piesă sunt englezești. Chiar și pendula e englezească.
Să-mi spui cum îi cheamă pe toți.
Pe toți? Doamna Smith. Domnul Smith. Doamna Martin. Și domnul Martin. Toți sunt englezi.
Deci un nume de cod care acoperă un grup.
Vreau să zic, mai e și pompierul și Bona.
6 în total, deci 6. Și e vorba de un parașutaj, este?
Absolut.
În Carpați.
Exact.
Și contactul tău este Ionescu.
Ionescu Eugene.
Da, e.
Deci cântăreața cheală este mai degrabă numele de cod al unei operațiuni.
Da.
Tu îți bagi joc de mine?
Nu. Dar lăsați-mă în pace, doamnă. Am spus nu.
Băi, tu ești complet sărit de pe fix? Cu cine vorbești tu acolo?
Se madame.
Pe cine mi-a răstumit?
Tiens, on sonne.
O masă lungă, deasupra ei, la numai 20 de centimetri, lămpi atârnând de fire care coboară din plafon. 3 specialiști în decriptarea de coduri secrete examinează cu ajutorul unor lupe diverse documente. O dactilografă bate la mașină concluziile comisiei de decriptare. Mașina de scris produce un zgomot amenințător.
În atenția organelor însărcinate cu supravegherea teritoriului național, fără nicio îndoială, cei 4 deținuți interogați la închisoarea din Sighet au încercat în noaptea din 23-24 decembrie să memorizeze o întreagă serie de mesaje codate. În calitate de specialiști în domeniul limbajelor cifrate, în urma interogării suspecților, am fost în măsură să identificăm o listă de aproximativ 20 de fraze suspecte.
1. Ia te uită, bate englezește de nouă.
2. Copiii noștri au băut apă englezească.
3. Uleiul băcanului din colț e de o calitate mult mai bună decât uleiul băcanului de peste drum.
4. Meria fiert cum trebuie cartofii englezești.
5. Iaurtul este excelent pentru stomac, pentru rinichi, apendicită și apoteoză.
6. Doar marina este onestă în Anglia. Ne oprim aici cu exemplele ca să putem trece la analiză.
Acesta este exemplul numărul 7?
Cum?
Ne oprim aici cu exemplele ca să putem trece la analiză. Este exemplul numărul 7?
Nu! Așa am spus eu! Ne oprim aici cu exemplele ca să putem trece la analiză.
Foarte bine! Deci avem 6 exemple cu totul.
Da!
am înțeles.
Este absolut evident și limpede că aceste fraze seamănă ca două picături de apă cu mesajele codate difuzate de Radio Londra în anii celui de-al doilea război mondial.
Acest tip de mesaj a fost inventat de francezi. Ele au fost mesaje destinate, în primul rând, rezistenței franceze, dar și agenților britanici infiltrați în Olanda, Italia, Belgia. Pentru o mai bună comparație, iată câteva mesaje autentice transmise de la Radio Londra în 1944. 1. Gabriel vă transmite salutul ei prietenos. 2. Lizette e bine sănătoasă. 3. Vineri ne vin prieteni la masă. 4. Copiii se plictisesc duminica. 5. Morcovii sunt bine fierți. 6. Jandarmul doarme cu ochii deschiși.
Eu găsesc că este cu totul frapantă asemănarea dintre morcovii sunt bine fierți și meria fiert cum trebuie, cartofii englezești.
Da, fără doar și poate.
Sau similitudinea dintre copiii se plictisesc duminica și copiii au băut apă englezească.
Frapant.
E frapant? E neliniștitor? E grav.
Să reținem că aceste mesaje sunt dificile de sufrat din cauza simplității lor. În acest caz, principiul este aproape primitiv. Frazele nu au niciun sens anume, ba pot fi chiar absurde.
În seara asta ne vin niște prieteni, poate însemna, de exemplu, parașutaș de comandă în Carpați.
Și cântăreața Cheală face parte din aceeași familie de nume de cod, desemnând operațiuni de anvergură.
Mi se pare deci evident că expresia cântăreața Cheală ascunde o operațiune care este, fără îndoială, în curs de planificare.
Debarcarea americanilor în Balcani, mai mult ca sigur. Toți îi așteaptă pe americani încă de la sfârșitul războiului.
În orice caz, ne aflăm în fața unei enorme mașinații.
Sau în fața unei vaste operațiuni de intoxicare.
În orice caz, chiar și numele Ionesco trebuie că este un nume de cod. În România, mii și mii de oameni se numesc Ionescu. Numele e prea banal ca să nu ascundă ceva.
Tovarășu Sergiu, vai, dar ce ați mai slăbit?
Visez, a?
Nu!
În ultimul timp mi se întâmplă să am halucinații. Cum te-au lăsat să vii să mă vezi?
E, uite că s-a putut! Hai, mâncați puțin de aici, hai!
Toate bunătățile astea numai și numai pentru mine?
Păi da, și nu-i Crăciunul, nu-i normal, chiar și într-o închisoare.
Nu-i normal, Miții, nu-i normal. De când sunt aici, nici eu, nici camarazii mei nu am avut dreptul să primim nici vizite și nici pachete. Miții, atinge-mă puțin, așa ca să știu că sunt treaz.
Să știți că eu v-am admirat întotdeauna, tovarășu Sergiu.
Și din cauza asta ți-asumi tu riscul de a veni să vezi un dușman al poporului? Că m-ai admirat, Miții?
Păi da.
De ce n-ai spus mai devreme? De ce n-ai spus niciodată?
Pentru că erați mai tot timpul beat.
Și te-ai gândit că aici, în sfârșit, sunt și eu obligat să fiu treaz?
Păi da. Dar hai că nu sunteți chiar așa dușman al poporului.
Miții, te-ai meritat ieri?
Nici vorbă.
Păi atunci să știi că sunt gata să te iau.
Glumiți, tovarășu Sergiu.
Nu glumesc, Miții, nu glumesc.
Toată lumea mă consideră prostănacă. Și dumneavoastră, de altfel. E drept că eu n-am fost niciodată bună la școală. Pe mine m-au ales pe motivul că știam să cânt frumos. Eu i-am spus atunci tovarășului care m-a preselecționat că de cântat știam să cânt. Da, de literatură habar n-aveam. Nu-i nimic. Noua societate are nevoie de scriitori ieșiți direct de la bază.
Miții, să știi că nicio femeie n-a făcut pentru mine cât ai făcut tu.
Și acum sunt și șefă de sală.
Te-au promovat?
Da.
Bravo, Miții, bravo. Sunt mândru de tine, Miții.
V-am scos și o carte.
O carte?
Da, care v-am adus-o. E o carte de povești pentru copii.
Și ți-au zis că am voie să o păstrez?
Da, astea sunt povești pe care le-am auzit eu când eram mică. Mi le spunea mie bunica. Bunica mea era o adevărată scornitoare de povești. Eu n-am știut niciodată să inventez nimic, dar am avut memoria bună.
Miți, tu știi că asta e prima carte pe care o ating după 2 ani de zile, Miți. Doamne, ce te-aș strânge în brațe, Miți.
Lăsați că mai vin eu, tovarășul Sergiu. Și să știți că vă salută toți cei de la bucătărie, precum și tovarășul Shapira.
Shapira, e tot la bufet.
Shapira e șef acum peste tot restaurant.
Ei, nu s-a.
Are mare putere. Toată lumea vine la el să cumpere. Cât un pachet de unt, cât un salam de Sibiu. Când alimentări nu se mai găsește nimic. Chiar și tovarășii scriitori care sunt în comitetul central vin la el după produse.
Pune lui Shapira că n-am să-l uit niciodată.
Să știți că ne lipsiți la toți. Parcă nici restaurantul nu mai e același. Chiar și turnătorii parcă se plictisesc.
Je vous dérange?
Ah, madame. Vous pleurez?
M'ați emoționat. Când văd cât de des mă evocați pe mine, un personaj care nici măcar nu există.
Vă evoc pentru că vă iubesc, doamnă. Sunt atât de îndrăgostit de absența dumneavoastră. Reprezentați pentru mine, într-un fel, simbolul ideologiei. Într-o societate ideală, ideologia ar trebui să fie la fel de discretă ca și dumneavoastră.
Ce idee ați avut să mă faceți să apar în piesa pe care o povesteați colegilor de celulă? Cum v-ați luat această libertate?
În calitate de deținut politic am toată libertatea posibilă. Și apoi, deoarece povesteam totul din memorie, era de așteptat să mai fac și erori, madame la cantatrice Chauve.
De fapt, eu am venit pentru că azi ar trebui să sărbătoriți 1000 de zile de când sunteți închis aici. Și am vrut să vă ofer un mic cadou. Acest orologiu foarte vechi. Și eu vă iubesc, domnule Penegaru.
Cântăreața Cheală scapă din mâini orologiul, care se sparge în mai multe bucăți. După care se apleacă, adună bucățile de orologiu și le pune în brațe poetul.
Iată, timpul dumneavoastră sfârmă. Acum sunteți liber.
Vera! Vera, deschide, Vera!
Cine-i?
Vera! Sunt liber, Vera!
Sergiu! Sergiu, tu ești!
Ce mai vrea? Ce mai
e liber!
Și ce mai vrei, mă, de la noi?
Nu striga așa! Ce ești nebun? Intră, Sergiu, intră!
Gata, m-au lăsat să ies! Și ce ai să faci acum? Doamne, tot ce vreau e să dorm, să
nu,
dorm!
Băiete, mă, băiete, dă-ți jos paltonul! Stai jos!
Ce-i cu ceasul ăsta spart? Hmm? Unde l-ai găsit?
Asta e timpul meu sfârmat. Cel puțin așa spune ea, fiindcă ea mi l-a dat. Cântăreața Cheală, Vera.
Sergi, tu delirezi.
Nu, Vera, nu. A venit personal și m-a scos din pușcărie. Nu știu cum a făcut, dar ea m-a scos. Mi-e frică că visez.
Gata, acum trebuie să te odihnești. Hai că-ți pregătesc patul,
Vera.
Avem 3 copii de hrănit.
Bine, bine, hai că trebuie să plec. Am să dorm la teatru. M-au numit secretar literar într-un teatru. Este că nu v-ați așteptat? Ha?
Serge, nu pleca.
Mă așteaptă o doamnă în fața ușii. A zis că mă ia cu ea la Paris.
Ne aflăm pe scena unui teatru, unde o trupă de actori tocmai termină de jucat piesa lui Ionesco, Rinocerii, în fața poetului și a directorului. Auzim ultimele replici ale personajului principal, Beranger.
Împotriva la regiuni am să mă bat, împotriva tuturor am să rezist. Sunt ultimul om și am să rămân om. până la sfârșit. Nu voi capitula niciodată.
Da, da, e bine, bine, bine. Și traducerea ta e bună. E bine, deși...
Deși ce?
A, nu, nimic. Sper că va trece. Vom vedea ce o să spună comisia.
Ascultă, piesa se joacă în Polonia, în Cehoslovacia. Au fost 1000 de reprezentanți în Germania.
Da, da, numai că tu mi-ai spus că e o piesă antifascistă și eu nu-i prea văd pe fasciști în această viziune regizorală. Și tare mă tem că nici comisia...
Păi, credeam că e clar. Fasciștii sunt trinoceri.
Da, o fi clar pentru tine, Serge, pentru că ești poet, pentru că tu ești cel care a tradus piesa, dar pentru spectatorul obișnuit nu e chiar atât de clar. Eu unul cred că personajele care ar trebui să-i reprezinte pe fasciști ar fi bine să poarte niște mustăți mici, a la Hitler, cel puțin când va veni comisia la vizionare.
Păi, dar n-au deja capete de rinoceri?
Au, dar pe un cap de rinocer nu scrie fascist. Bașca faptul că suntem un teatru pentru tineret. O să avem sute de copii în sală și copiilor le plac rinocerii. Mă rog, și chiar și unii adulți se vor amuza fără să înțeleagă faptul că rinocerii sunt periculoși.
Nu putem totuși să-i lipim mustăți mici de Hitler pe niște capete de rinoceri.
Uite ce este, când comisia își va exprima rezervele ideologice, s-ar putea să fie prea târziu. Zău, în afară de asta nu mai am nimic de spus decât că ar trebui totuși să fim atenți la limbajul semnelor. Mă asculți, Serge?
Da, te ascult.
Explică-mi și mie de ce o spăterița când strigă "Oh, un rinocer!" arată cu degetul spre fundul sălii. Un rinocer invizibil în public?
Păi de ce nu? În felul ăsta implicăm și publicul.
Nu, dragul meu, Serge. Să nu implicăm publicul în povestea asta. Nu e bine. Comisia o să spună că publicul nostru este format din oameni care au o conștiință revoluționară. Noi nu putem confunda publicul nostru cu un public de rinoceri. Rinoceri în sânul unui public format din muncitori, din cadre de partid, ca să nu mai vorbim de militari.
Bun. Atunci, uite, refacem scena. Când vede prima dată rinocerul, arată cu degetul spre culisele din stânga.
Îmi pare rău, păi dacă arată spre stânga e și mai grav.
Dar de ce?
Pentru că în direcția aia se află, după cum știi, sediul Partidului Comunist Român. Riscăm să provocăm interpretări jenante.
Foarte bine. Actrița nu va mai arăta spre ieșirea din stânga, va arăta spre culisele din dreapta.
Nici așa nu e bine.
Dar de ce nu e bine? De ce,
păi de ce să arate în direcția în care se află ambasada Uniunii Sovietice? Nu te mai uita așa la mine. Nu fac decât să prevăd ce va spune comisia.
Atunci va arăta spre fundul scenei.
Nu! Aia e direcția în care se află Casa Armatei.
Da, spre cer! Spre cer poate să arate?
Spre cer?
Da, spre cer.
Spre cer? Într-o țară în care a învins ateismul. Eu propun ca personajul să rămână imobil. Și n-ar fi rău, poate să închidă și ochii. Că doar e o piesă istorică, nu? Fascismul a fost învins, personajul își amintește de ceva din trecut, așa că poate să spună replica puțin mai interiorizat, nu? Așa că tovarășa actriță va închide ochii când vorbește. Voilà!
Stați așa, nu vă mișcați. Am chemat salvarea, o să vină un doctor dintr-o clipă în alta.
Ce s-a întâmplat, Miți? Sunt deja mortă?
Ei, nu! Iar ați rămas azi noapte în restaurant. Și azi dimineață când am venit, erați plin de sânge. Stați așa.
Tot sângele ăsta e al meu?
Păi, un pic, da.
Și pașaportul? Miți, vezi că am un pașaport în buzunarul de la piept.
Așa.
E curat?
Da, da.
Și biletele de tren?
Bilet.
Sper că sunt curate, da?
Da, da.
Sunt,
da,
curate. Uf, știi că de seară plecăm în turneu. O să jucăm rinocerii
la Paris,
în fața lui Ionescu. Miți, vrei să-ți aduc ceva de la Paris?
Păi, vreau un ruj parfumat.
Un ruj parfumat?
Da.
Promit să-ți aduc un ruj parfumat. Miți, dar de ce nu pot să mișc mâinile?
Nu știu, dar nu vă mai agitați. Hai, gata, că salvarea e pe drum.
Bine. Îți dai seama. Mâine la prânz eu voi fi la Viena.
La Viena.
Da, și poi mâine dimineață am să cobor din tren la Paris. La Gare de l'Est. Știi unde am să mă duc eu întâi și întâi?
Păi nu.
Am să mă duc în Montmartre. Știi ce e asta?
Păi nu.
E o colină, uite așa, cam ca dealul Spirii. Aici, la noi, la București.
Ai,
așa.
Da.
Și după aceea Am să cobor pe micile străduțe întrepte ca să beau o cafea la cafeneaua care se numește Le Deux Maco. Ce faci, Miți? Mă strângi în brațe?
Vă scot cămașa, Sergiu. E plină de sânge.
Bine faci, Miți. Bine faci. La Paris trebuie să merg cu o cămașă curată.
Ia, ia, auzi, a venit Salvare. Nu, nu vă mișcați. Nu vă mișcați că mă duc să deschid.
De ce ai chemat Salvarea? Nu vreau să ajung la spital. Vreau să merg la gară. Dar nu mă deranjează să ajung la gară cu mașina Salvării.
Da, nu e, domnule, Salvarea, nu e Salvare. E un camion de mutamobile. Nu, s-a produs undeva o eroare. Păi de eu am sunat la Salvare și mi-au trimis un camion de mutamobile.
E un camion de mutat mobile?
Da.
Păi atunci e bun, Miți. E bun.
Cum să fie bun? Trebuie să sun din nou. Hai să nu vă mișcați, că sun din nou. Dar să vină Salvare.
Nu, Miți. Nu mai suna. Dacă e camionul de mutat mobile, înseamnă că e exact ce-mi trebuie.
Așa că o piangă mi-a crudă sorbe.
Ne aflăm din nou în bistroul suprarealist, cu recipiente gigantice în care sunt închise siluetele scriitorilor francezi pe care îi admira poetul. Lichidul din recipiente începe să spumege. Siluetele se animă pe măsură ce lichidul urcă în ele. O țigară se aprinde singură în fața bocalului unde se află imaginea lui Ionesco.
Se vu, metru, ați putut veni până la urmă. Ne-ați ajutat mult, domnule Ionesco. Ne-ați ajutat să facem față răului. Scaunele dumneavoastră pe care nu se așează niciodată nimeni, rinocerii dumneavoastră, cântăreața cheală, toate au fost ca un balsam pentru sufletul nostru. Nu știu de ce, dar noi, românii, când venim la Paris, avem mereu impresia că am ajuns în sfârșit la noi acasă. Franța este patria noastră mentală. Abia o cafea la Paris, pe o terasă, este deja un act cultural. Pentru mine și generația mea, Franța înseamnă de fapt refuzul de a trăi la întâmplare, fără stil. Iată definiția Franței. Mulțumesc pentru acest minunat moment, Monsieur Ionescu. A trâncăni cu dumneavoastră într-o cafenea pariziană este cel mai minunat lucru care mi s-a întâmplat în viață.
Țigara care s-a aprins singură se stinge singură într-o scrumieră. Oamenii de scenă încarcă tot mobilierul existent în mașină. Până la urmă îl iau și pe poet și îl scot afară, ca pe o mobilă. Scena rămâne goală.
Ați ascultat despre senzația de elasticitate când pășim peste cadavre. de Matei Vișniec, piesă liber inspirată din opera lui Eugen Ionesco. Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea: poetul Marius Manole, redactorul șef Mihai din Vale, secretarul Comisiei Ideologice pentru Literatură Mircea Rusu, chelnerița Miții Manuela Ciucur, Vera Cocablos, soțul Verei și specialist 1 Constantin Drăgănescu, filozoful Noica Constantin Dinulescu, fostul ministru Rosetti Ștefan Velniciuc, fostul magistrat Steinhard George Motoi, gardianul și specialist numărul 2 Adrian Nicolae, comandantul închisorii Alexandru Georgescu, judecătorul și specialist numărul 3 Radu Amzulescu, dactilografa Violeta Berbiuc, directorul de teatru Șerban Celea, povestitorul Constantin Cojocaru, umbra cântăreței Chele Irina Petrescu, regia de montaj Radu Verde și Bogdan Golovei, regia de studio Milica Crenicianu, regia muzicală Patricia Prundea, regia tehnică Vasile Manta, redactor și producător Domnica Țundrea, regia artistică Mihai Lungeanu, producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2009.